Nå skal jeg bruke tida mi til å holde et tale. Og jeg sa det på menighetsrådsmøtene vi hadde i går, vi hadde to samlinger i går først, så sa jeg det at jeg tar ikke den beste talen min, men jeg tar den siste. Er det greit? For når man kan reise sånn, så kan man falle på fristen sånn at man er best man har, liksom. Nei, jeg gjør ikke det, jeg skal ta den siste jeg har. Og da, men jeg tror det er bra det også. Fordi Guds ord er bra. Og da er det slik. Jeg leste om en sokneprest fra Stockholm. Han levde på 1700-tallet. Og han har, det han har sagt, det er masse sånne visdomsord som vi har på en sånn lagt som en, et ark som er rammet inn. Jeg synes det er så mye visdomsord. Men et av de ordene han sier, det er at han taler til prester da, for han var prest, formaninger og visdomsord til prester, sier han at tal slik som det kan være den siste talen for deg og for de som hører det. Og det er mye visdom. Tenk om man kan tale på en slik måte at det kan være den siste talen man taler til seg selv og taler til tilhørende. Da har man jo liksom noe å gi da, hvis man har det som motivasjon, at dette kan, om dette skulle være min siste tale, så er det en tale som kan nå frem. Og hvis en predikant kan ha det som, ikke sant, som et ønske at man skal ha noe fra Herren å gi, og at om det skulle bli det siste, så er det noe som var ifra Herren. Nå er det ikke alltid det slik, det er jo bare det gamle. Men det kan jo være innimellom at vi kan bare tenke på det, at det er viktig at det vi gjør, det kan være helhjertet, det er jo det som det snakker om. La det være helhjertet det vi gjør, og da holder jo det. Og det som vi skal tale om altså i formiddag, det jeg kaller det overskrift, den tredoble fullkommenhet. Og da kan du jo lure på hva menes med den tredoble fullkommenhet. Det skal jeg tale over i dag. Og jeg skal snart forklare hva den tredoble fullkommenhet er, slik som jeg ser det her i formiddag. Men jeg håper dette kan være til hjelp og inspirasjon, både til dere som er på hav og dere som er på landjorda. Fordi vi har noe som vi kan leve på, vi har noe vi kan dø på, vi har noe som vi kan virke for og på, og det er det som har med Herren å gjøre. Så derfor skal jeg tale om den tredoble fullkommenhet, og den første fullkommenhet, for det er tre ting som er fullkomne jeg skal tale om da, siden det kalles for den tredoble fullkommenhet. Den første fullkommenhet jeg skal tale over, det er en fullkommen Bibel. Du kan jo like så godt nå for de andre to punktene, ikke sant? Så har du det. Så du tenker jo på hva var de andre. Det andre er en fullkommen frelser, Jesus. Det er det andre. Og det tredje er en fullkommen hjelper, den hellige ånd. Det skal jeg altså tale om i formiddag. Den tredoble fullkommenhet. Og da starter jeg med en fullkommen Bibel. Jesus trodde på, siterte, oppfylte, levde efter, forsvarte og døde på skriftens troverdighet. Alt det Jesus gjorde, og alt det som han var kretset imot, og det som var sentralt i Jesu liv, det var at skriftene skulle gå i oppfyllelse, de som var skrevet om han. Og jeg er veldig glad for at jeg kan si at Jesus trodde på en fullkommen skrift. Og for han så var jo det gamle testamentet skriften. Men selv den trodde han på var fullkommen. Og derfor sier Jesus i Matteus 5, 18, vi kan jo lese det for det ber vi får vi fra skriften, eller at jeg bare siterer det, fra Matteus 5, og i vers 18, der står det slik. For sannelig, sier jeg dere, før himmel og jord forgår, skal ikke den minste bokstav, eller den eneste tøddel av loven forgå, før alt er oppfylt. Og så her ser vi hvordan Jesus hadde en urokkelig tro på at skriften er sikrere enn den verden vi ser. Den skal heller forgå, før mine ord skal forgå. Så Jesus hadde en klippefast tro på at til og med den minste tøddel var inspirert. Det var ingenting i hans skrift som var en tilfeldighet, var liksom sånn bare rotet og satt sammen, men alt hadde sin guddommelige regi og fullkommenhet. Og derfor trodde Jesus på skriften. Og det er jo veldig underlig i dag, for vi har jo en del moderne teologer i dag som ikke tror på de beretningene som Jesus trodde på. Og da vet jo jeg hvem jeg vil alliere meg med. Ikke sant? Vet du hva? Jesus trodde på Jonah-beretningen. Jesus trodde på enkelte beretninger som enkelte glatt og tydelig vil ta ut. De sier det bare legender, det bare sånne fortellinger som illustrasjoner. Men vet du hva? Jesus opererte med at det var en sannhet. Og han sier for eksempel om Jonah, slik som Jonah var 3 dager i fiskens mage, slik skal menneskesønnen, ikke sant, være i 3 dager i dødsriket, og så skal Herren reise ham opp igjen. Og vet du hva? Trodde Jesus på det, så har jeg full dekning og tillit til å kunne tro på det samme. Kan jeg få et amen?
Amen.
Det er bra. Så Jesus trodde altså på det som for han var skriften i Gamle Testamentet, og da vil jeg si, hvor mye bedre oss som også har det Nye Testamentet i tillegg. Tenk, der er jo hele Jesu verk åpenbart i det Nye Testamentet. Han trodde sterkt nok på det Gamle Testamentet, han visste det Gamle Testamentet talte om han. Og derfor er det evangeliet også i det Gamle Testamentet, hvis vi bare får øye på det. Men da må du ha Guds ånd, ikke sant, for å kunne tolke åndelige ting på en åndelig måte. Da må vi ha Guds ånd der, og da ser vi også det evangeliet finnes i det Gamle Testamentet, og det trodde Jesus på. Og derfor er det veldig interessant da han møtte Emmausvandrerne, det er ikke så lenge siden vi hadde påske. Nå skal jeg bare sitere ifra Lukas 24, det da han møtte Emmausvandrerne, ifra vers 25-27. Der samtaler han jo med 2 fortvilede disipler. De hadde gått fra Jerusalem for alt, og falt i grus, Jesus var jo død, ikke sant? Det var ferdig. De hadde tatt han, det er slutt. Og så er det 2 mørke, fortvilede disipler som var her, som vandrer slukøyde fra Jerusalem, for fremtiden er jo lagt i grus, slik de ser det. Og så kommer plutselig han sammen med de 2. Og vet du hva han gjør? Det står, gjennom hele skriftene forteller han om at det som står der, det er sagt om han. Og så sier han, måtte ikke Messias lide dette? Og så skulle han stoppe igjen. Og utifra det så står det, han talte og viste hva han gjorde gjennom hele det Gamle Testamentet. Så Jesus er oppfyllelsen over oppfyllelsen av det Gamle Testamentet. Og det viser han når han legger ut skriften for de 2 Emmausvandrerne. Og da er, når ordet blir åpenbart for oss, da begynner vårt hjerte å brenne, og da sier de til slutt, brant ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss, åpenbarte skriftene for oss på veien til Emmaus. Så Jesus oppfylte skriften som da var det Gamle Testamentet for ham. Og den første menighet var opptatt over å forkynne Guds ord. Jeg synes det er veldig fint det som står, det kan vi lese i Apostlenes gjerninger 12:24. Apostlenes gjerninger 12:24. Og hør hva som står der. Det var ingen Lukas, men det er best å være i Apostlenes gjerninger. Det var altså Apostlenes gjerninger 12 og vers 24. Og jeg synes det er veldig fint det som står der, vet du. Det er der vi må ligge. Det er en veldig tendens i vår tid, vet du, til å fokusere på mennesker, på redskap, ikke sant? På de Gud bruker. Men her står det så fint. Men Guds ord vokste og utbredte seg over alt. Det var det altså som skjedde. Det var rett og slett at Guds ord utbredte seg og fikk makt og fikk gjennomtrenge alle områder. Det var altså Guds ord som hadde framgang og makt og utbredte seg. Og det er det som er poenget. Det er jo at det er Guds ord får makt. Og at det blir det sentrale, for det er Guds ord som er kraftig. Og det leser man i Hebreerne 4:12, kan vi ikke ta det også? For Guds ord er, står det i Hebreerne 4:12, er levende og kraftig, skarpere enn noe tveegget sverd, og det trenger igjennom. Altså det er ingenting som er så sterkt, det er ingenting som er så viktig, så er det Guds ord er levende og kraftig, og det utretter. Og det var det som den første menigheten var opptatt av, var forkynnelsen av Guds ord og utbredelsen av Guds ord, for det er der hemmeligheten ligger. Og derfor har jeg bare lyst til å si det sånn, det er viktig at også vi er et bibelfolk. Det er veldig viktig at vi er et bibelfolk. Og jeg må bare si det, nå begynner jeg å bli litt gammelaks, jeg innrømmer det, men jeg er ikke redd for å være det. Men vet du hva jeg er redd for når det gjelder mye av dagens forkynnelse? Det blir sånne småkosseri. Du skjønner hva jeg mener? Det blir liksom sånn en liten sånn, men vet du hva vi trenger? Vi Vi trenger utleggelsen av skriften. For det den som gir mat, den som virkelig kan, som vi kan vokse på. Det da har vi noe i hverdagen. For hva er, ikke sant, det må bli mer enn bare kosseri. Må vi bli mer enn bare betraktninger på en måte. Men vet du hva vi trenger? Det ordet som kan sette oss i frihet. Og derfor er det så viktig at vi forkynner det, og et bibelfolk. Jeg har tenkt på det mange ganger, og det kommer jo nærmere og nærmere oss. Koranen er en hellig bok for muslimene. Tenk hvilke konsekvenser det får hvis den brennes. Vet du hva? Bibelen er enda viktigere enn Koranen. Vet du hva? Det er bare det som er en hellig skrift. De mener jo selvfølgelig at Koranen er hellig. Men det finnes én hellig skrift, og det er Bibelen, Guds ord. Og da må ikke vi falle i motsatt grøft som det muslimene gjør. De kjemper opp for denne sannheten. Men vi kan nesten gjøre hva som helst. For det er nesten bare blitt en kulturbok. Det er noe som kan ha med vår arv å gjøre, og så videre. Forstå meg rett. Jeg ønsker ikke å være kamerat som står opp, du skjønner hva jeg mener, men jeg tenker bare på det. Det beste vi har, den beste arven vi har, det er Guds ord. Og derfor er det så viktig at vi har respekt for den, at vi har ære for den, og ikke minst at den får fylle vårt liv. Det er mat. Det er virkelig hverdagskost og søndagskost i kristentlivet. Og derfor er jeg så veldig glad for at det står noe i 2. Timoteus 3, 15 og 16. Det leser vi som siste skriftsted, og så går det over på den andre fullkommenheten. Men tenk hva som står i 2. Timoteus brev. Kapittel 3. 2. Timoteus 3. Vers 15 og 16. Og helt fra barndommen av, det kan sies av mange nå også ut på sommerøy, tenk hva det står, og helt fra barndommen av har du kjent de hellige skrifter, som har kraft til å gjøre deg vis til frelse ved troen på Kristus Jesus. Og så står det så fint, hele skriften er innblåst av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overvisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og utrustet til all god gjerning. Kan det sies bedre? Det er den Bibelen vi tror på. Den er fullkommen. Finnes ikke feil i den. Da er det bare vår oppfatning som har bommet litt. Men Bibelen fra Guds side, det er en fullkommen bok. Og jeg tror på en fullkommen Bibel. Det var det første av den tredoble fullkommenhet. En fullkommen Bibel. Den andre fullkommenheten er en fullkommen frelser. Jesus. Jesus er en fullkommen frelser. Hvorfor? Jo, fordi det trengs ingen annen. Og det finnes heller ingen annen. Hadde ikke Jesus vært fullkommen i sin frelse, så måtte det vært supplement. Det måtte vært noen som sto ved siden av, som kunne fange opp det som ikke Jesus kunne klare ved sin frelse. Men Jesus, han frelser fullkomment. Og derfor står det så fint i Apostlenes gjerninger 4.12. Du kan jo få noe skriftsteder på dette. Apostlenes gjerninger 4.12. De forkynte jo Guds ord klart, den første menigheten. Her står det hva de sier om Jesus som frelseren. Det var altså Apostlenes gjerninger 4, vers 12. Der står det. Og det er heller ikke frelse i noen annen. For det er ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Jeg mener, da er det jo sterkt. Det finnes ikke navn under himmelen, altså. Og hvis det ikke finnes noen navn under himmelen, unntatt ett navn som frelse, da skjønner vi, det var en vei til Gud, og den er gjennom Jesus Kristus. Og derfor kan ikke noe annet hjelpe oss, egne gjerninger, eller hva det må være av religioner og andre ting. Det finnes bare en vei til Gud, og Jesus sa det, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Det er helt absolutt, og derfor tror jeg på en frelse som er fullkommen, og det er Jesus Kristus. Hans frelse går til roten av menneskehetens problem. Han fikser ikke bare på overflaten. Hans verk er fullkomment. Og nå skal du høre noe veldig flott. Ikke bare for oss, men hans verk er fullkomment innenfor Gud. Og det er jo ikke sant, det er jo fantastisk for jeg mener, det er jo enestående at, at Jesu frelsesverk er fullkommen for oss. Men i tillegg til at Jesu frelsesverk er fullkommen for oss, så er det også fullkommen innenfor Gud. Hva betyr det? Jo, det betyr at Gud aksepterte Jesu verk. Og det Jesus gjorde, det var også fullkommen for Gud. Og derfor er frelsen totalt. Det beviste Gud at frelsen var velkommen ved at han oppreiste ham fra de døde. Det viste Gud ved at han derefter opphøyde ham til tronen. Og det er jo der Jesus i dag, han ved Faderens høyre hånd, ikke sant? Han sitter ved tronen. Hvorfor det da? Hvorfor kunne Jesus gjøre det? For Jesu verk var fullkomment. Og derfor ble han til og med opphøyd til tronen. Og til sist så står det at han skulle, når han var ved sin fars trone, sende oss den hellige ånd. Som var lovt. Alt dette kunne Jesus gjøre, fordi frelsesverket var fullkomment. Jesus kunne si, det er fullbrakt. Og nå har jeg lyst til å lese et par gode vers til deg, som jeg aldri har gjort, men fortsetter med det. Du skjønner, Jesus kan bare frelse på en måte, og det er en fullkommen frelse. Du vet noen ganger så sier vi det at han er ikke skikkelig frelse, jeg med. Jeg vet ikke om noen sier det her ut, men jeg har hørt det. Eller vi sier at han er, vet du hva vi kan til å si? Han er dårlig frelst. Eller at han er, kanskje han er, ja, kanskje han er frelst, eller, ikke sant? Vi kan gi beskrivelser og karakter til frelsen hos noen mennesker. Det er jo, det er jo tragisk, ikke sant? For det første er det ikke vår oppgave. For det andre så har vi ingen kompetanse. Men noen ganger så sier vi at ja, og så noen ganger så sier vi det at ja, hun er skikkelig frelst. Ikke sant? Da er det liksom, da er det som det skal være, ikke sant? Men vet du hva? Jeg kjenner en. Han bare frelser på en måte. Vet du hvordan han frelser? Han frelser fullkomment. Og jeg har aldri opplevd de som har gitt sitt liv til ham uten at de ble fullkomment frelst. For Jesus kan ikke gjøre et lappverk. Han kan ikke gjøre en sånn nesten frelse. Han gir en hel frelse. Og jeg er veldig glad for at jeg sa det vel. Ja, det var vel i går formiddag jeg sa det i en samling. At jeg, du skjønner, jeg har aldri gått frem til frelse flere ganger, ikke? For jeg visste første gang jeg gikk så ble jeg frelst. Så hvis jeg går frem for Herren, så er det bare for fornyelse. Og det trenger man. Og det kan godt være at man går frem for det man vil bekjenne noe og ordne ting. Og det står det at den som er rene trenger bare å vaske føttene. Og rene blei når jeg tok imot Jesus. Det er jo noen som har gått i frelseskur flere ganger. Nå har han frelst igjen, sier vi. Og så er han frelst igjen. Og vet du hva? Det er ofte suggesjon når man trykker på dårlig samvittighet og får frem ting. Og så går man frem, og så kommer man bli frelst igjen. Vet du hva jeg er glad for? Det som Jesus gjorde for meg å holde. Og det kan jeg leve på, det kan jeg dø på. For det har ikke noe med hvordan mitt følelsesliv kan variere, og om de kan treffe meg på en dårlig dag, for vi kan jo aldri bli truffet på en dårlig dag. Men vet du hva? Det er nok det Jesus gjorde. Og han frelse fullkomment. En fullkommen frelser. Og da må vi jo lese ifra Hebreerne, kapittel 7, som understreker det. Ja, takk og lov. Jeg er blitt litt mer som gråter til morgenen. Men det gledes tårer. Og så vet du hva? Tårene frelser ikke. Bare for å si det. Det er bare Jesus som gjør det. Det vil si at ja, men han var så grepet. Ja, men tårer frelser ikke. Det er bare en som frelser, det er Jesus. Halleluja. Men så kan man få bruke hele sitt følelsesregister. Det har man lov til. Og man skal få være seg selv. Men noen ganger så ber jeg ikke Gud om at han må være snill mot meg. Særlig krevende situasjoner hvor jeg nesten føler at jeg ber Gud balansert følelseslivet mitt nå. Så jeg kan holde meg og så, som regel så får jeg bønnesvar. Hebreerne 7. Så var det vers 22, var det ikke det? Ifølge dette er Jesus blitt borgermann for en bedre pakt. Og de andre var det også mange prester siden de ved døden ble hindret i å fortsette. Og derfor er det mange prester, ikke sant? Fordi man dør. Så må det skiftes inn med nye folk. Og pastorer reiser, pastorer kommer, ikke sant? For det hører denne verden til. Her skiftes det. Men så står det så fint om Jesus, han som frelser fullkomment. Men fordi han blir til evig tid, har han et uforgjengelig prestedømme. Vi kan si et fullkomment prestedømme. Det er derfor at han lever og blir til evig tid. Og så står det, derfor har han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved ham, eftersom han alltid lever for å gå i forbønn for dem. Og det er det som tar tak i skriven av det. Derfor kan han fullkomment frelse, står det, den som kommer til Gud ved ham. Og derfor finnes det bare en frelse. Det er en fullkommen frelse. Og den frelsen som Jesus gir er fullkomment. Og det er fantastisk å tenke på det. Jeg tror på det, og det er nok det som Jesus gjorde. Så jeg bare har lyst til å si det, for vi er mennesker underveis. Jeg pleier å si veldig lite om djevelen, og det er så lite opphyggelig. Men jeg pleier å si veldig mye om Jesus, for det er så herlig, og det er til hjelp. Men jeg bare har lyst til å si det i forhold til fullkommen frelse, og det Jesus har gjort, at jeg synes djevelen kunne vært så human, at han kunne i hvert fall latt de gamle menneskene være i fred. Og jeg skal forklare hva jeg mener, men det gjør han ikke. Jeg møtte for 3 år siden en datter som jeg kjenner godt, for jeg vokste opp med henne. Det var datter til Tom Erlandsen. Det ble snakket om Tom Erlandsen i går. Datter til Tom Erlandsen, Solfrid, det er du. For jeg vokste opp i en menighet hvor Tom Erlandsen var min første forstander, så det er på en måte røttene mine har jeg fått av han på en måte. Han betydde veldig mye i en viss alder hos meg. Og så møtte jeg Solfrid for 3 år siden, tilfeldig ved en bensinstasjon utenfor Kristiansand. Det var sånn ferietid, så hun var på ferietur, og så skulle vi tanke begge to, så plutselig så ser jeg henne. Og så spør jeg Solfrid hvordan går det med pappa. For jeg kjente jo og kjente veldig godt Tom Erlandsen. Og så sier hun noe som var trist å høre. Men jeg fikk bare en påminnelse at slik kan det være. Og så sier hun det. Da var Tom rundt 85 år. Han døde jo for 2 år siden. Så det var 1 år før han døde. Og for dere som ikke kjenner Tom Erlandsen, han var et av de store trærne i pinsebevegelsen, for å bruke en sånn bilde. Han var en høvding, altså. Få kunne tale som han. En soliditet og en pondus og en virkelig, altså, ikke sant? Vi kan bare bruke gode ord og beskrive han som forkynner. Men nå hadde han vært syk og var på sykehjem, og kona måtte besøke han hver dag, for hun klarte ikke han hjemme lenger. Og så går hun der, og så Tom, som alltid hadde vært så aktiv, ikke sant? Og han hadde sagt til meg når jeg var ung, bygg ikke på følelser, bygg på Guds ord. Da har du en god grunn, ikke sant? Nå var han selv slått ut. Var rundt 85 år, vet du hva Solfrid sier? Det er så ille med pappa nå, sånn, for han har det så tøft at noen ganger så lurer han på om han er frelst. Men kan du si så ja? Han lurer faktisk alt på om det holder. Ja, hvorfor det da? Jo, for nå bare ligger han der og kan ikke gjøre noe. Og så kommer den onde og anfekter han. Og nå ser du, ligger bare her. Nå ser du. Og så anfekter han. Og da tenkte jeg på det. Tenk ikke de gamle en gang lår han være i fred. Han som er ute efter oss. Og da gikk jeg hjemme, og så forberedte jeg en tal. Kanskje jeg kan tale om den en gang. Vet du hva jeg talte om da? Tal ikke hardt til en gammel mann. Står det i Bibelen, talte jeg om da. Og da talte jeg ut ifra det. Når man blir gammel, vet du hva som skjer da? Huden blir tynnere. Sjelslivet blir varere. Det skal mindre ting til for å slås ut. Når du er ung og sterk, vet du, skal du bare parere det. Men når du blir opp i årene, så vet du hva du tenker da? Hva mente han egentlig med det? Og så skal det ikke så mye til for å mysse nattesøvnen, fordi man er ikke så sterk, man er ikke så sunt å sortere. Fordi, det er sånn, huden bruker bildet, det blir tynnere. Og derfor er det ikke for ingenting, så da tar det ikke hardt en gammel mann. Det er sikkert en gammel dame, men jeg tror damene er kanskje sterkere. Men det står jo at tar ikke hardt til en gammel mann. Og vet du hva da tenkte jeg på? Du verden, hvor viktig det er. At man pøser på med nåde. At man pøser på. Det som er godt. Og visst jo, er det noen som kommer til himmelen, så er det Tom Erlandsen. Men tenk, en sånn en kan også bli utsatt. For sjela en grep. Men da er det godt at vi kan si, og vi må bare si det til oss igjen og igjen. Han frelser bare på en måte, og det er en fullkommen frelse. Og det er ingenting om vi står på en talerstol. Det er ingenting om vi er aktive, en virkegrein. For det kan variere. Noen ganger så har vi ikke helsa engang til det. Men vet du hva? Man skal ikke dø på en virkegrein. Man skal dø på grunn av det Jesus har gjort. Ikke sant? Og det holder i liv og i død. Og derfor er det så viktig at vi har en solid fundament under vår trosliv. For det må ikke ha med vårt følelsesliv å gjøre, for det kan være gjennom. Men vet du hva? Trygve Bjerkheim skrev det i den sangen. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er livet og døden hell. Men vi bygger på nådeordet. Det er berggrunn som evig hell. Det var vel han Hallesby som forresten sa det. Du skal be for din alderdom før du kommer der. Og det kan være tøft å bli gammel. Jeg er begynt å be for den, det er allerede deg. Be før du kommer der, ikke sant? Så det er masse gode bønner på den tida før du kommer der, og du trenger det. Og vet du hva jeg ber til Gud om? At det skal være en sånn positiv ressurs når de blir eldre. Overfor de unge. For de trenger det. Da trenger de ikke kritikk, vet du hva de trenger? Sekundanter langs sidelinjen som heier på dem, og som sier, stå på! Vi har opplevd kamper, vi har opplevd seier. Herren har vært med. Nå er det deres tur, og jeg skal bakke og støtte. Du skjønner, da har vi fedre og mødre sinne, som gjør på at vi heier på de som kommer etter oss, for at de skal få oppleve at Herren skal være god. Jeg tror på, og det andre er, en fullkommen frelse, Jesus. Og har du sagt ja til Jesus, er du fullkommen frelst. Ja, men jeg er ikke så frelst som han. Jo, du er like frelst som han. Du er like frelst som henne. For det har ikke noe med oss å gjøre, det har med hva Jesus har gjort. Og nå har vi kommet til tredje punkt. Og for fem minutter på deg, og det var det. Det er en fullkommen hjelp å tro på, som er den hellige ånd. Jesus sa at han skulle sende talsmannen den hellige ånd til oss. Det skulle være til vårt beste. Og nå skal du høre, du vet hva som er den hellige ånds oppgave. Den hellige ånd er vår hjelper. Trøster. Den hellige ånd er vår veileder. Og et ord som jeg aldri har vært inn på, den hellige ånd er vår sekundant. Og du vet, når jeg var guttunge, så var en sport jeg var veldig opptatt av. Og jeg er ikke noe så god i den lenger, det er skøyteløp. Og jeg husker når første idolet mitt var Fred Anton Meyer, da kan du tenke deg. Man går langt tilbake. Og før det var jo Kuppåren og Nils Årnes fra Herstad. Fantastisk skøyteløper. Jeg må bare si det til dere som ikke kjenner kanskje den historien. Han var faktisk fra nordfra han. Og han ble en gang europamester i skøyter. Jeg tror det var i 1963. Uten at jeg skal gå nærmere inn på det. Men han mener seg, han er veldig, synes, dette med skøyter synes jeg veldig om. Men så har ikke det vært så veldig de siste årene. Men treneren er jo det langt siden, vet du. Og så er han sekundant, og så heier han på dem, og så inspirerer han dem, og så viser han hvordan de ligger efter skjema. Og så er det liksom, ikke sant, å komme. Ikke bare til mål, men komme til mål på den beste måten. En sekundant som virkelig er en inspirator. Og vet du hva? Vi har verdens beste sekundant. Og så liker det også skispor, ikke sant? Du har trenere ute. Sånn at du gjør det også på Alfheim, ikke så trenere på en annen måte. Men de er der for å gi signaler og informasjon ut på banen. Hvorfor det da? De er sekundant, de heier på laget sitt. For de skal vil at de skal komme frem til det beste resultatet. Vi har verdens beste sekundant. Den hellige ånd. Vet du hva den hellige ånd gjør? Heier på oss. Driver ikke om begrenser, så trykker oss ned. Den hellige ånd. Heia, 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 sten, heia, sten. Og så heier han på oss, ikke sant? Hvorfor det da? For han vil at vi skal nå målet. Og vi skal gjøre det på en fantastisk måte. Så den hellige ånd er fantastisk. Det er den hellige ånd som gjør at vi har liv i oss. Det er den hellige ånd som formidler liv fra himmelen til oss. Det står at Jesus sier om den hellige ånd. Han skal ta av mitt og forkynne for dere. Så da skjønner vi at det hele året er en fantastisk oppgave. Og nå skal jeg si noe, for nå går inn, nå går ned for landing, ikke sant? Og nå leter jeg etter landingsstripe her. Så skal vi ned. Når et hus skal bygges, og dette her er bare teoretisk, for jeg har 10 tommeltotter, men jeg har fått det med meg. Når et hus skal bygges, så finnes det byggematerialer som kan være første og annen sortering. Og jeg tror det til og med finnes steinsortering. Det er det billigste av alt, ikke sant? Da er det mye kvist i det, for å bruke trematerial, men det beste er jo første sortering. I byggebransjen så finnes det sortering efter kvalitet. Første og annen sortering, og så videre. I Guds rike er det ikke slik. Er du glad for det? Det er alle samme verdi. Og den hellige ånd er gitt til alle. Og Gud gjør ikke forskjell på folk. Alle har tilgang til den fullkomne hjelperen som den hellige ånd. Og så er jeg veldig glad for det står i, det kan du bare notere, jeg skal ikke sitere det, 2. Korinterne 12. Ja, det flott det. Du liker det her fremme, det bra. 2. Korinterne 12, 9-10 står det, at Guds kraft fullendes i svakhet. Og det er noe, fordi det er noen ganger det vi tenker at det kan den hellige ånd gjøre sin gjerning i meg, jeg som er slik, vet du hva? Den hellige ånd fullendes i svakhet. Hvorfor det da? Da vil det den hellige ånd som må gjøre det. Fordi vi har ikke noe å vise det til. Ikke sant? Kar er et lærkar, men den flotte perlen vi har, den er av Gud. For at det skal bli vitterlig at den kraft er ikke av oss, men er av Herren. Kraften fullendes i svakhet. Og derfor står det i Efeserne 1,19, jeg bare siterer Efeserne 1,19, hvis jeg må notere her, der står det at Paulus ber om at vi må forstå hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, står det. Hvor overveldende stor hans kraft er for oss som tror, Efeserne 1,19. Jeg trenger og har en fullkommen hjelper som heter den hellige ånd. Og med disse sannhetene, kjære venner på Sommerøy, en fullkommen Bibel, en fullkommen frelser Jesus, og en fullkommen hjelper den hellige ånd, så trenger vi ikke engste oss for fremtiden. Vi kan faktisk få det lyst i møte, fordi Herren er med. Amen.